Berak udalean legealdi honetan kultura zinegotzia da Lupe Mendigutxia. Kultura zinegotzia buru izateaz gain ardura gehiago ditu bere gain bertziak bertze, herriko ikastetxetako eta musika eskoletako organoetan ere ordezkari baita. Beran arloretan aspalditik dagoen arazoa liburutegia da itxite gonda hilabete batez eta duela egun batzuk berriz ere zabaldu da. Bueno, hontaz eta gehiagotaz galdetuko diogu zinegotziari. Hala da Lupe, zer gixe egun hon?
Baita zuri ere egunon.
Egunon. Ba, ematen du zer egin olako ardura batek ez dala, Lupe?
Ba, bainezka, hau itxia bezala, nahi aina.
Nahi
aina. Nahi aina.
Bueno, ba, linen, bai. Ongi, ba, mintzatuko gara pixko bat zertan ari zaten, lagurte hauetako programa egin edu zuen, zuen nahi atelburua zein ediren, baina asteko gure sola salditxu hau, liburutegiaz mintzatzen bali megara ongi duritzen zaizu, Lupe?
Bai, bai, haitza ongi, bai.
Bai, zein da ba liburutegiaren egoera?
A ber, kontua ez da gaur egun zein den liburutegiaren egoera. Jo, aspalditik datorren edo heldu den egoera da. Bata da, funtzionamendu kaxkarra, ba, liburu zain nola baiterrakeati finko bat ez dugulako, ari gara aldatzen, edo, pues, adibidez, azkenekua, aitatasun baimenarekin dago, eta ordezkori paratu ez, eta liburutegia denbora frankon itxita egon da. Aserreak adieraziak behin eta berriz, paratu digute ja bat, zaraustar bat, eta suertzea, ditu zer erraten ari nezen, ze tristia den, berak horri batian erran behar izatea suertia euskalduna dugula orban. Gero aparte badira berze, bai batzuk ere liburutegiaren inguruan solasten aldirena baina zarkitu xamarra gelditzen ari zaigulako gaur egun modernizatu beharko litzake gure liburutegia, eh? Baina bueno, nagusiki da funtzionamendu on baten eza eta gero hizkuntzaren trataera, osea hor badakizue lehenor noiz izan zen Bastinaren gobernuan kendu zen, hori izango zen, 2014an, kendu zen oposizioetan, euskera derrigorrezko izatia. Rekurritu zen, bai, ze orduan ez zuten baloratu ere egiten, epaitegietara jo genuen, jo zer, erdizka irabazi zen, irabazi genuen, baina begira emaitza. Begira emaitza, ez dugu liburu zain euskaldun bat eta derrigorrezkoa da. Hoiek dira bereziki gaur egun aspaldidanik heldu den arazo edo heldu diren arazo serioak.
Zeren berako liburutegia Nafarroko gobernuaren menpe dago, badire herri liburutegiak eta badire Nafar gobernuaren eskutik funtzionatzen dutenak gure eskualdekoak, Donostebekoak ez bertze, Donostebekoa bai herri liburutegia dela, udalaren menpe dagoela, gainerakoak Nafar gobernuaren agindutara daude, eta berakoare bai Lupez da?
Bai, guri ere hala da. Gero ja mantenimendua eta guzti horiek gure kontura dira, herriaren kontura, baina gero kudeaketa bai, ez dagokigu guri, eba, ez dagokigu.
Bueno.
Eta aserrea hor dago, badugu irakurle talde bat, beran, horiek idatzi bat aurkeztu diote, ba, Iñaki Apezteriari, hau da, kultura zuzendaria, gero baitare Rebeka Esnaolari, hau dugu kultur kontseilaria, eta gero dugu Asun Maestro, eta hau da liburutegi sarean arduraduna, eh? Eta egia da bai Asun Maestrok erantzun duela, eta Iñaki Apezteriak ere idatzi horreri erantzun dutela, baina erantzun horretan, ba, erraten dutena, luze joko dula afera honi irten bide txukun bat ematia, eh? Eta guk herriko txetikan ere, gure alkateak, Aitorrek eskatu dio kultur zuzendari honi, errandizuedan honi, Iñaki Apezteriari ere bilera bat, ba guztion eta hitz egiteko. Hitz egiteko baino gehiago, jo, behingoz, exigitzeko funtzionamendu txukun bat. Eta euskararen aferari eman behar zaiola izten bidea, soluzioa, egokia. Eta gero, bueno, ba, berze bat ia izango litzake eskatzea azpiegituretan ere hobekuntzak ematia, ez? Baina lehen da biziko bilak dira nagusiki nola erraten da, el plato fuerte.
Bai.
Hoi bien. Funzionamendu txukun bat, azerrea dago herria. Azerre hori norengan adierazten dute guregan.
Bai.
Gu, aldabak jotzen ditugu batea eta bertzea, baina gure eskutik kanpo dago soluzio izten bidea beralakoa ematea. Sortu dugu taldetxo bat, udalatik eta igual ba, herriko bertze eragileekin batera, ba, gaion eri irten bidea emateko, ba, ekintza desberdinak proposatu, edo, hau da, maiganean paratu ja, prentzara bialdi, ikus dezaten zein den gure liburutegiaren egoera. Nafarroan erraten digute, etzate bakarrak, Nafarrosoan 10 liburutegi daude zuen egoera berdinean, olitekoa, tarteko, bale, nahi zuen guzia. Baina gu gurea salbatzera guaz, eta gurea borrokatzera guaz. Mm-hmm. Da momentuan hortan gaude.
Ea zen olako erantzunak, tortzen diren orduen, momentuen hola zaudete, liburutegia atxaldez edekitzen da, ezta, Lupe?
Bai, baina hau dugun hau, bai, nahi zer oitzen, izena zarauztarra da, eta ederki, euskeraz daki, eta karo, gure ez umeekin, bezero guziekin, erabiltzaile guziekin, badago komunikazio txukun bat. Antzinkua, dut argentinarra edo, eta tipua jatorra bai, baina ez aski horrekin, haren antzinkuare bai, eta ezin dugu horrela ibi. Keba.
Keba, badirela jatorrak euskaldunak ere, eh? Hau da?
Udenak euskaldunak gara.
Bueno, egoera, orduen liburutegiaren funtzionamentu txukuna bermatzea eskatzen diozuen Nafar gobernuari, liburu zain euskalduna izatea.
Bai.
Eta ni horrekin gelditzen naiz, hasieran erran duzu, sortez euskalduna etorri da Zarauztik, eh? Erran behar ere gure eskualdeko herri hauetan ere erran behar, hortara llegatu behar ere, baina hortara llegatu da berako liburutegia, eh? Bueno,
bai,
irakurle taldea aipatu duzu, zertarako erabiltzen da gehien bat berako liburutegia, aurrak horre, ez dakit etxeko lanak egin, edo zerbait konsultatu, ordenadoriak ibili, eta hori ematen du, bai, zerbitzu hori ematen du berako liburutegiak?
Bai, gaur egun edozein liburutegiak ematen dituen zerbitzuak eskaintzen ditu gureak ere bai, eh?
Bai.
Bai, ordenadoreak, etxeko lanak biteko, irakurtzeko, konsultarako, tarteka ere liburuen aurkezpenak egiten dira, edo ipuin kontaketak egoten dira.
Mm-hmm.
Bai.
Ongi.
Bai.
Baina hori bermatzea nahi duzue, funtzionamentu txukuna eskatuz, eta liburu zain euskalduna izatea eskatuz.
Noski, ez da dira joan herritarra liburutegira bere umetxoarekin, teneko behin behin ikusi dut, eta pum,
ja.
Atian zer topatu liburutegi txila.
Ja, bai.
Ez.
Ba, Lupe, ea jaze irten bedia edo bidea, atera bidea ematen dion Nafar gobernuak berako liburutegiari, ikusi behar, itxoin behar, eta bitartean dagoena zere.
Bale, mobilizazioak egongo dira.
Bai.
Ezin ditutan zintu, ez dakigu. Taldea sortuko dugu, pauso batzuk eman dira sortzeko, baina mobilizatu behar dugu. Mobilizazioak, erabatekoak edo bertzelakoak, egonen dira, egon behar dute.
Bai. Ederki, Lupe, ba, liburutegiaz gain, beran ere bertze ekintza eta ekitaldi eta programa haunitz izaten da. Bueno, ba, ekainan sartu zinen zinegotzi lanetan, kultura zinegotzi, hasieran ere errandut, bertzeak bertze ere, bueno, bertze organotan ere, ordezkari gisa ari zarela, adibidez ikastetxetan, edo eta musika eskolan, zer ematen du horrek edo zelburu eta zer naia izaten du olako ekimenak, organoetan parte hartzeak eta beste gisa ere ez dakit, kultura lorrean ere lau urtetarako plangintzik edo programik edo prestatu alduzue, Lupe?
Bai, bueno, lehen egizik gauza bat argitu behar dut. Nola bait, udaletxean sail ezberdina daude. Eta orduan, zinegotzia garenak, hautatu egiten dugu, sail hoietan non ikusten dugun hobekien gure burua. Eta bertze batzutak, hortaz aparte ere beste sail batean baitzuetan ere ematen duzu izena edo animatzen zera beste sail batzuetan lan egitea. Ikastetxeen kasuan nolabait ardura banatua ditugu. Alegia, pues gure taldean badago bat lanbide eskola bateko zuzendaria izan zena, estiz, orduan arek du ardura zuzena instituto tokionarekin. Gure Estitxu Pinatxo, Ricardo Barojako ikasketa buru irakaslea da, orduan beak du ardura Ricardo Barojarekiko. Nere kasuan, ikastola batetik nator, ikastola batian 42 urte lan egin ondoren jubilatu nahi, orduan nik dut Labiaga ikastola, ardura, 03 Mukixu Aurreskola, eta musika eskola, hiru horiek ditut. Orduan nerekin, beraiekin harremana, ba oso maiz elkartzen naiz beraiekin, hurbiltasuna da helburu nagusia, ez? Sentitu gaitezen hurbil gaudela, entzunak direla, atendituak direla, eta hortan ikastetxeei dagokienez nire saiakera handiena edo potentena edo hortan duaie. Zekezka dituzten, agian ideiak eman, proposatu, aztertu elkarrekin, bueno, hortik angutxi gotxi betxi.
Hoi da duzuen harreman aski polite dena kauzolanean eta elkarrekin.
Bai, dena hori ikastetxeei dagokienez,
bai, bai, musika eskolarekin ere antzekoa zerbait?
Bai, musika eskolarekin, bai, baten ait beraien bileretara, hau ezoen plaizper izango da junta deitzen diotena beraiek, parte hartzen dut bertan, eta gero ba, beraien urteko programazioan jarraipena egiten dut, adinago, konziertuak noiz diren, noiz ez diren, ze arazoak dituzten, bira lankide honek bat batean utzi egin gaitu. A ber, honen antzinean zer, bueno, ez da, ergoazen ikustera ze alternatiba dauden, ze aukera dauden, nola bideratuko dugun, utxune hori nola, venga, deialdi publikoa egin, nola, bueno, ba, holako gaietan. Holako gaietan parte hartzen dut, edo, jo, venga, guazen egitea proiektu hau, edo nizer dakit, haitu bebira, gabonetan zeiduitzen, parte hartzen baldin baduzue, modu honetara, zuen ikasleekin, zeiduitzen, ah, bale, ba, guazen ideia lantzera. Hortikan, eta modu beretsuan, ba, Labiagan, eta Mukixu Aurreskolan, bai, hori ikastetxeei dagokienez.
Bai.
Hortaz aparte nago kulturan, kultura buru, eta aipatu dudan bezala, sail desberdina bani nago mendi batzordean. Baina mendi batzordean gehiago nago momentu honetan, bertzingandik ikasteko, aportatzeko baino, ikasten, baino gustora, bai, gustora.
Baita. Bai. Kultur programa nola prestatzen duzue, Lupe, urtero edo lau urte begira? Pentsatzen dut urteroko kontua izanen dela, lan izanen dela.
Ja, garbi euki behar duzuna da norabidea, ez? Nora joan nahi duzu, nora ailegatu nahi duzu eta zergatik ailegatu nahi duzun arat, ez? Eta hori behin definitua duzula, helburuak definitua dituzula, ba egiten duguna da, urteko programazioa. Bai? Baraia bere momentuan hauteskunde garaian ja adierazu genituen zein ziren kulturarekiko genituen helburuak, ez? Mm-hmm. Eta aipatzen genuen behin eta berriz gure identitate kulturala indartzea zela, ez? Gure tradizioa, simboloak, alegia, solstizioak edo, bueno, gabonak, inauterik, herriko bestak eta bar hoiek denak indartzea, ez? Eta ez bakarrik indartzea, ez? Ba, tradizioaren eta folklorearen zergatia, ez? Ezagutzea, baloratzea, babestea, defendatzea, ez? Neri, eta hau, jende honitzekin solastu dut, ez? Netzat kultura ez darlo berria, oza, gure txokoan ezgardian kultura alorrean urte haunitz eta haunitz eman ditut, ez? Bere garaian inkluso herriko kultur guzia gure txokoatik kudeatzen zen. Mm-hmm. Orduan jo, entzuten dut eta etxean ere ikusten dut, ez? Beste egin, baino bestaren gatik. Osea, eta horrek zerrek hartzen du, inauteriak. Mozorratu, nio, ba, pues mozorratu. Beste egin, beste egin. Baina, klaro, horren gibeletik badago historia bat, ez? Badago tradizio bat. Orduan, festa egin, festearen gatik zer ekartzen du? Ba, tradizio horren zergatia alde batera uzten dela. Mm-hmm. Osea, onatuz gara ailegatu hola egun batetik bertzera, men badago zergati bat. Eta nik uste guzti horiek gaur egun antziten ari garela, ez? Orduan, hortik anjo nahi dugu urte hauetan, ez? Pixko bat, horrek ez durra nahi antzintikan joan direnikan edo gibeletik barkatu hori egin edutenikan. Baina, bueno, nik bentzat indarra bai paratu nahi dudala horretan, ez? Eta gero pixko bat, herriaren ondarea zaindu, hori da bertzel buru bat, ez? Herriaren ondarea zaintzea. Mm-hmm. Kasunetan, inmateriala izango litzake, ipatu ditudan horiek, baina materiala duguna ere bai. Eta momentu honetan Itzeako auzoan, ba bai Barojaren etxetikan Trukeneko bordaraino, ba hori dena berreskuratu nahi dugu, hor bada garbileku bat, uste du 8 harri dituela, hoi dena konpontzen ari gara, paseo guzi hori txukundu nahi dugu, panelak paratu nahi ditugu, hori ere hor sartzen da, kulturan sartzen da, ondarearen zaintze hori. Eta, bueno, superimportantea da, euskaraz, gure euskal kultura, euskaraz bultzatzea, hori bai. Hori bai dugula helburu, nola errango genuke, nagusia edo, nagusia ez denak igual pare berian daude, baina euskal kultura euskaraz bultzatzea, eta hortarako ba jaso herritarren proposamenak, saiakerak, hoiek indartu eta aukera eman herriko eragile desberdinei. Beraiekin batera guzti hauek, aipatu ditudan guzti hauek antzinera erami. Mm-hmm. Hortikan, eh?
Hortikan joko duzu, joko duzu.
Joko dugu, dala horixen. Joko dugu, bai, bai.
Ederki, ba, elburua eta nahiak azaldu dituzu, Lupe.
Bai, ba, programazioa eta galdetu didaz. Programazioa, kultur programazioa urteka egiten da.
Bai, hasieran, bai, istentian erantzun duzu, bai. Eta bai, beti bada zer egin, zertaz gozatu, beran, baste burunetan beran, uste dut biherberian badela ere olako antzerki saioa, bai. Umorezkoa, estimetzen dire ere olakoak ez, umoria
bai.
Ekartzia.
Ola eta... garroa, bai. Hau eldu zaigu udalbiltzaren eskluki. Bai, ola garroa, bai, bihar arratzaldeko 7 da.
Bai, ba, ongi, Lupe, gure solasteko arrazoia liburutegi izan da, eta liburutegiaz gain, nahiak eta helburuak aipatu dizkiguzu. Hau izan da gure solasalditxea gaurkoa, ez da, Lupe? Baina aurrera gore arrazoiak izanen dire berriz ere elkartzeko.
Bai,
seguro
joanen gode, bai. Gara, bai. Joanen gara solasian, bai. Izango dugu aukera, gure programazioan baditu zenbait ekitaldi merezi dutenak zabaltzea, ba antolatuko dugu komikien jardunaldiak, bertzen artean gure Joseba Larratxe, diot gure, ze berari galdetuzko, a ber, Joseba, zun mongo zera, beratarra, irundarra eta erantzuna, ni teietxekoa, teietxea da berako txe bat.
Ja.
Eta Josebak jaso du ilustratzaileen
saria.
Euskal literatur saria, ilustratzaile gisa, orduan berarekin harremanetan paratu, eta hasiko gara apirilaren 8an eta akautuko dugu maiatzaren 15an, ba denboraldi hor guzti horretan ikastetxeekin batera, herriari begira, egongo da erakusketa bat, Josebak aurkeztuko du ni ez naiz Mikel Laboa bere liburua, bueno, egonen dira jardunaldi batzuk komikiaren ari da, eta nik uste torreri bai eman behar zaiola merezi duen publizitatea, erraldoien topaketa izango dugu abuztuaren 21an, 12-13 herrik daude gonbidatu bat, zerbait potente izan daiteke, bueno, izango dugu, aukera.
Bai.
Zerta solastu eta...
Bai. Asmoak eta nahiak eta helburuak garbi dituzue eta hoiek argitzen izanen gara datuzen hilabetetan ere doike dudik gabe Lupe Mendigutxia.
Hemen izango gaituzue.
Bai. Ba, mil esker gorko deia
iratzutxagatik.
Bai, egonen gara. Aupa, aurrera.
Baina, urrengo bat arte.
Mil esker.
Esker meia unit.
Esker meia zuri, aio.